asculta un mesaj prezentat de Iosif Țon.
Când am căutat să pun la oaltă o teologie a suferinței și a martirajului, nimeni n-a încercat înainte așa ceva, deci trebuie să bâjbâi, să încerc să văd care ar fi toate coordonatele unei teologii sistematice despre suferință și martiraj. Am ajuns să observ că totdeauna când se vorbește despre jertfă de sine, de persecuție, de moarte pentru Evanghelie, pentru Domnul Iisus Hristos, întotdeauna urmează promisiune de mari răsplătiri în cer. Și asta a făcut ca în secolul al II-lea și al III-lea martirii să meargă cu atâta bucurie la ars pe rug sau la a fi aruncați la fiare, pentru că știau că dincolo îi așteaptă cele mai glorioase răsplătiri. Bucuria cerului a făcut tăria martirajului. Și în cele din urmă s-a creat teologia că martirii sunt co-domnitori cu Iisus Hristos Domnul în ceruri. Și asta a dat naștere la tot soiul de dezbateri în teologie și protestanții în general au respins ideea aceasta. Dar pe măsură ce am studiat, am văzut că nu pot să înțeleg suferința și martirajul dacă nu înțeleg conceptul de răsplătiri în cer. Și vreau să vă spun că am dezbătut problema aceasta cu unii dintre cei mai mari teologi din lume. Ani de zile am căutat în zbateri, în dezbateri cu ei să înțeleg de ce rezistența aceasta la ideea de răsplătiri în cer, unde sunt problemele și cum ar putea fi ele soluționate. Și când am ajuns la rezolvarea acestei probleme, am trăit eu însumi o mare bucurie, o mare iluminare și mi s-a schimbat tot conceptul despre viață datorită înțelegerii acestui concept. Și cred că veți ajunge să vedeți că am adus o rezolvare nouă și foarte interesantă a conceptului de răsplătiri în cer, în această lucrare. Și cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vă relatez ceva din ideea aceasta de răsplătiri în cer. În primul rând vreau să vă spun că prelegerea aceasta vine sub titlul de viață spirituală, dar dați-mi voie doar să fac o distinție din nou. Sunt două tipuri, sau aș zice, sunt mai multe tipuri, dar două sunt cele mai importante de viață spirituală. Unul este tipul de viață spirituală care presupune că prin abstinențe, prin exerciții spirituale, prin meditație, după aceea prin contemplație, prin alte asemenea stări, în final ajungi la o experiență cu Dumnezeu, care poate fi unire cu Dumnezeu sau contopire în Dumnezeu sau pierdere în Dumnezeu. Diferite tipuri sunt sperate a fi la sfârșit. Acesta este un tip de spiritualitate. Spiritualitatea unuia care pleacă la drum singur și urcă din treaptă în treaptă în speranța că la sfârșitul scării îl găsește pe Dumnezeu. Spiritualitatea biblică este, aș putea zice, exact invers. În spiritualitatea biblică, inițiativa o are Dumnezeu care vine prin Fiul Său Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, la inima ta, bate la inima și spune: vreau să intru în inima ta și să mă cuplez cu tine. Și vreau ca eu să fiu în tine și tu să fii în mine. Ceea ce un teolog grec a numit perichorezis, întrepătrundere. Eu în el și el în mine, așa de puternică și de organică este această legătură. Și există un moment la începutul vieții de credință, când are loc unirea aceasta cu Hristos. Și de acolo încolo începe ceea ce Apostolul Pavel definește în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 10, fiindcă Dumnezeu ne-a rânduit nu la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Aceasta este spiritualitatea biblică. Aceste patru cuvinte: să trăim împreună cu El. Cinci cuvinte. Spiritualitatea biblică însemnează trăirea împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. În unire, dacă vreți, perihoretică. În unire organică, încât El zice: eu sunt vița, tu ești mlădița. Eu sunt capul, tu ești un mădular al trupului meu. Eu sunt mirele, tu ești mireasa. Pornim la drum împreună ca să ajungem undeva, dar ajungem împreună. Înțelegeți diferența de spiritualitate. Într-una se speră să ajungi la Dumnezeu singur. În cealaltă, unirea cu Domnul Iisus Hristos are loc la început. Și spiritualitatea este trăirea împreună. Cu ce scop? Care-i scopul final al spiritualității creștine? La urma urmelor, de ce ne zbatem? De ce să avem grijă să ne unim cu El, să trăim cu El? Și ce dacă? Și ce dacă nu? La urma urmelor, în final, la ce ajută? Care e rezultatul ultim? Pentru că dacă cunosc rezultatul ultim, totul capătă alt sens. Prin anii 60 au devenit la modă OZN-urile. Țiu minte când s-au publicat primele cărți, era mare senzație, era mare vogă. Și a apărut într-o revistă la noi un articol scris de un mare domn savant, tovarăș savant, pardon, și el spunea așa: după toate probabilitățile, noi am fost plantați aici, pe planeta aceasta, de ființe inteligente din alte lumi, din alte planete. Și s-ar putea să descoperim că aceste ființe ne-au plantat aici și acum ne studiază. Se uită cum visăm și cum poetizăm și cum ne batem și cum ne războim și ne distrugem unii pe alții. Și ei scriu în caietele lor de observații științifice. Pentru că noi nu suntem altceva decât cobaii lor de experiență. ce-ar fi dacă ar fi adevărate? Stai puțin și gândește-te ce-ar fi dacă ar fi adevărat lucrul acesta. Să te trezești că niște ființe hiper, super inteligente ne folosesc pur și simplu drept cobaie de experiență. Râd de noi și după ce au terminat experiența cu fiecare dintre noi ne aruncă la coșul de gunoi. Și asta e tot. Și m-am gândit că acesta este cel mai sinistru scenariu imaginat de o minte bolnavă. Dar atunci am zis altceva. Nu e important numai să știu cine m-a creat. Important e să știu dacă cel care m-a creat are inimă. Important e să știu cu ce scop m-a creat. Ce are în gând cu mine? Ce vrea să scoată din mine? Cât mă prețuiește? Cât prețuiesc eu pe un cobai la clinică? Câtă valoare vede el în mine? Pentru că de asta depinde toată existența mea. Și nu există atunci lucru mai important pentru mine decât să știu cu ce scop m-a creat, ce plan are cu mine. Și normal atunci că am zis, pornesc la drum, să aflu exact care este țelul lui final. Dacă aflu exact care e țelul lui ultim, final, cu existența mea, atunci probabil că voi înțelege și ce face el astăzi cu mine. De ce mă lasă să trăiesc într-o lume atât de murdară și de coruptă și de perversă și de rea și de ticăloasă? Dacă e bun, dacă are planuri bune cu mine, atunci de ce e istoria asta atât de fără sens? Poate că aflând scopul final, ceea ce se întâmplă astăzi capătă sens. Și atunci și trăirile mele cu el capătă sens. Și aspirațiile mele capătă sens. Așadar, cred că sunteți de acord cu mine că este un subiect absolut ultra, extra important pentru existența mea. Cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să aflăm gândul lui Dumnezeu. Ce vom face nu este nu să facem speculații omenești. Tot ce trebuie să știe omul despre Dumnezeu, despre cosmos, despre existența aici, despre planurile lui Dumnezeu în veșnicie, totul este cuprins în cartea asta. Toate întrebările care le-am aruncat înaintea voastră, toate au răspuns în această carte. Pentru că Dumnezeu, care locuiește dincolo, în transcendent, a decis să ne comunice. De ce ne-a creat? Ce planuri are în final cu noi? În ce condiții se realizează planul acela? De ce ne lasă aici? Ce legătură este între viața de aici și planul ultim? Toate sunt revelate, descoperite deja de Dumnezeu. Numai că noi trebuie să le adunăm la oaltă. Ele sunt împrăștiate de pe prima pagină din Biblie până pe ultima pagină din Biblie. Și metoda pe care o voi folosi este să mă duc prin toată Biblia și să pun la oaltă toate informațiile pe care le găsesc despre scopul ultim al lui Dumnezeu cu noi. V-am spus că Dumnezeu există în trei persoane și că cele trei persoane care trăiesc în relații desăvârșite, aceste trei persoane, într-o zi, au stat de vorbă, tocmai terminaseră de creat acest univers și au zis să facem ființe după asemănarea noastră, care să se ocupe de universul pe care l-am creat. V-am spus doar atât, că am fost creați de aceste trei persoane, care sunt singur Dumnezeu, ca să intrăm în parteneriat cu Sfânta Treime. Și v-am arătat în din Noul Testament că suntem chemați la parteneriat cu Tatăl, la parteneriat cu Fiul și la parteneriat cu Duhul Sfânt. În Biblia Cornilescu tradus părtășie. Tot atât de bine putem folosi cuvântul parteneriat. Dacă vreți, comuniune. Dar cel mai bun cuvânt este acesta. Aceasta e traducerea cuvântului grecesc, koinonia, folosit pentru toate trei persoanele și pentru parteneriatul dintre noi și ei. Deci, eu acesta îl numesc scopul absolut al lui Dumnezeu cu noi. Scopul absolut al lui Dumnezeu cu noi este să intrăm în parteneriat cu Sfânta Treime. Și acesta e absolut superb, absolut sublim, absolut uluitor, că Sfânta Treime, Dumnezeu, ne-a creat ca să intrăm în parteneriat cu persoanele din Dumnezeu. Mai înalt de așa ceva nu există, ceva care se poate imagina.
Aleluia, mărire, aleluia. Aleluia, Hosiana, Aleluia, Hosiana, Aleluia, Mărire, Aleluia.
Dar dincolo de acest scop absolut, este un scop la care eu îi spun scopul ultim sau, dacă vreți, scopul funcțional. Dacă vreți, scopul funcțional ultim sau final. Și se referă la faptul că noi suntem născuți din Dumnezeu și suntem bebeluși ai lui Dumnezeu. Cuvântul în Biblie e prunci de curând născuți, spune Apostolul Pavel, bebeluși, care trebuie să creștem până ajungem apți de scopul acela, de funcțiile pe care vrea El să ni le dea în final. Care-i scopul ultim al lui Dumnezeu cu noi? În primul rând, el este descris în Geneza, la capitolul 1, versetul 26. Persoanele din Sfânta Treime stau de vorbă și spun: să facem om după chipul și asemănarea noastră, el să stăpânească, să domine, să guverneze peste toate viețuitoarele. Și Dumnezeu a făcut om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți-l. Toți comentatorii sunt de acord că atunci când David a scris Psalmul 8, el neapărat avea în gând Geneza 1, pentru că într-o noapte înstelată poetul David a spus: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, universul acesta atât de imens, și mă gândesc la omul atât de minuscul, mă gândesc ce este omul. Și mă gândesc că l-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu. Și i-ai dat în stăpânire, l-ai cununat cu slavă și cu cinste, i-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oare așa să fie? Acum, cei care aveți Biblie, trebuie să întoarceți la Epistola către Evrei, pentru că Epistola către Evrei, în capitolul 2, citează psalmul acesta și le explică. Epistola către Evrei începe prin a ne spune că Domnul nostru Iisus Hristos, prin care Dumnezeu a făcut universul, a devenit imprimarea în materie, în ființă umană, a chipului lui Dumnezeu. Și ca Dumnezeu întrupat, el a făcut ispășirea de păcate și după aceea a fost plasat la dreapta lui Dumnezeu. Și în capitolul 2, versetul 5, după ce vorbește mai mult despre îngeri, în capitolul 1, în capitolul 2, versetul 5, spune: nu unor îngeri a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim. Deci nu-i vorba despre lumea asta. E vorba despre lumea viitoare, ceea ce Domnul Iisus a numit împărăția cerurilor. Când El va veni și va face cer nou și pământ nou, Nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea aceea, dar cui a supus-o? Și atunci citează psalmul 8. Cineva a făcut următoarea mărturisire și citează psalmul. Numai că îl citează, nu după traducerea ebraică, în care avem noi psalmul 8, unde spune că l-ai făcut pentru puțin în vreme, l-ai cu puțin mai pe jos de Dumnezeu, ci se citează din traducerea în limba greacă a Bibliei, din Septuaginta. Și în Septuaginta textul spune: l-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Omul e făcut de Dumnezeu pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, dar omul e destinat să fie deasupra îngerilor. Și Apostolul Pavel ne spune, nu știți că noi vom guverna sau vom judeca, ceea ce înseamnă același lucru, nu știți că noi vom guverna pe îngeri? E citat psalmul, în adevăr i-a supus, toate i-a pus sub picioarele lui, omului. Totuși încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Nu vedem aceasta pentru că nu lumea aceasta e supusă omului, ci lumea viitoare despre care vorbim noi, spune versetul 5. Dar ce vedem? Versetul 9. Vedem că a fost unul care a fost deasupra îngerilor, a fost făcut pentru puțină vreme om ca noi oamenii, sânge ca nostru, carne ca noastră, ispitit ca noi, durându-l ca pe noi, suferind ca noi, și care l-a ascultat pe Dumnezeu în toate lucrurile și a murit moarte de cruce. Și de aceea Dumnezeu l-a pus în poziția unde este peste toate lucrurile și anunță el aceasta când spune: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este primul om care a realizat scopul creației noastre. Ca un om să fie pus de Dumnezeu stăpân peste creație. Dar, spune versetul 10, el este doar începutul seriei. Pentru că Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la glorie. Și fiți atenți la metoda lui, că metoda lui este să-i desăvârșească prin suferințe. Prin suferințe se califică pentru pozițiile acelea. Și după ce ne explică lucrurile acestea, în capitolul 3, versetul 1, conclude: de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirea la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui care l-a trimis și a fost găsit vrednic de poziția aceea. El a împlinit chemarea cerească. Care e chemarea cerească? Chemarea cerească este lumea viitoare despre care vorbim și peste care omul este destinat să fie stăpân. Și frați sfinți ai lui Iisus, aveți parte cu el de chemarea aceea cerească. Acum, asta ne taie respirația. Ce ni se spune aici este ceva care e puțin, puțin dincolo de orice imaginație noastră. Dar vreau să vedeți că asta nu o luăm din două, trei versete și stoarcem tot ce putem din ele. Și este suficient să ne întoarcem acum la Romani, la capitolul 8, unde la versetul 29 ni se spune căci pe aceea pe care i-a cunoscut dinainte de veșnicii, i-a și destinat mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu l-a destinat pe Domnul Iisus, Fiul lui din veșnicie, Fiul etern, să devină cel din tâi născut dintre mai mulți frați, care și ei să aibă parte de chemarea cerească.